Hæstvirtur forseti. Þegar ég hefði hlustað á háttvirtan þingmann í tvær mínútur þá hugsaði með mér að ég væri kominn cirka 50 ár aftur í tímann. Svo því ég hef búin hlustað á 5 mínútur þá væri ég kominn 100 ár aftur í tímann. Þessi umræða snýst alltaf að það þá sem konungi fótusinu forrað ofneyslu, þeir sem eru í ofneyslu áfengis. Þetta frumvarp breytir engu auðvitað því. En það sem ég velti hins vegar fyrir mér að, og ég skil alveg þörf þingmannsins eins og margar annar þingmanni og sérstaklega hans flokki að þurfa að hafa vitur okkur hinum og það hefur vísu aldrei farið vel í þeim ríkjum þar sem þessi forræðishyggja hefur nú ráðið ríkjum og einkar framtækið ekki neitt að græða sem nú svo hættulegt. Við veitum alveg hvernig fór fyrir öllu þeim samfélögum og þeim hörmungum og kúum sem þeim fylgdu. Ég ekki að segja að það hans þingmann vilji fara kannski akkvært alveg þangað. En þessi ræða samt alveg þar. Og ég meina að trúin bara til staðar. Ég get ekkit átt við það og ég virði alveg þá skoðun þó ég tel hann alveg ótrúlega skaðlega. Og kannski minn skaðlega í þessu máli því að þetta er kannski ekki risa máli í þeim skilningi. En ég vil samt benda á það að það sitt hvað að hafa vit fyrir öðrum, ég vil líka hafa vit fyrir öðrum, heldur en að beita þingunarvaldinu eða valdinu til að ákveða fyrir fólk. Og það mikill munur á því. Og svo vil ég hvimlega þessi rök að þjóðin vilji þetta ekki. Þjóðin hefur bara aldrei kosið þetta. Og við fáum ekki eins og kjósamund á þinginu vegna þess að það verður alltaf hér eitthvað málþóð. Legðu okkur bara kjósamund á þinginu og prófum það, byrjum á því. Og er heldur ekkit eðlilegt að þeir sem ekki neita vörun eða að fá kjósa um það hvort aðri með neitanir.
Og þá svara